SW արբանյակների միջոցով։
Հանուն եւ բարեգութ գթարած եւ գթարած Աստծո, ողջույն եւ բար երեկո ցանցագին բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը ուղիղ եթերից սկսում է իր ծառայությունը ձեզ համար։ Ցանցագին բարեկամներ, երեկոն 27-ի է թվականից հունիսի 2-րդ օրը։ Իրանական օրացույցով 1404 թվականի խորդադամսի 12-ը։ Բարեկամներ, ձեզ հետ ենք շուրջ 1 ժամյա եթերաժամով եւ ամենասկզբում ներկայացնեմ օրվա ծրագրացանկը։ Նախ կընտրեք Ղուրան, ապա ուղիղ ժամը 20-ին Թեհրանի ժամով, 20:30 Երևանի ժամով կհաղորդենք լուրերը։ Լուրերին կհաջորդի օրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում կարաչարկենք ընտրել հատուկ ոդքասթ Իրանի նոր դիտանկյունը տարածաշրջանի մասին եւ աշխարհի պատմությունը ոդքասթի հերթական էպիզոդը։ Մնացեք խաղաղությամբ։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما
Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Ահզաբ սուրայի 51-րդ մինչև 54-րդ այաները։
Քո ցանկությամբ կկարողանաս քո կանանց հետ ժամանակը հետաձգել և նրանցից որ մեկին ցանկանաս քեզ մոտ տեղավորել։ Երբ նրանցից ոմանց, որ արձակել էիր, կրկին ցանկանաս, հանցավոր չես դառնա։ Այսպես ավելի հեշտ կլինի նրանց մխիթարել, որպեսզի կրկին երջանկացնես այն սիրտը, որտեղ բույն է դրել տխրությունը, և որպեսզի բոլորը գոհ լինեն այն ամենից, ինչ տալիս ես իրենց։ Աստված ծանոթ է ձեր սրտի խորքերին, նա գիտուն և համբերատար է։ Ով հավատացյալներ, առանց թույլտվության մի մտնեք Մարգարեի տուն, մինչև որ ինքը ձեզ չհրավիրի նստեր սեղանի մոտ, այդ ժամանակ ընդունեք նրա հրավերը և ճաշից հետո առանձին-առանձին դուրս եկեք ու երկար բարակ մի խոսեք, այլապես կզայրացնեք նրան։ Մարգարեն չի ասում ձեզ սա, որովհետև ամոթխած է, բայց Աստված չի ամաչում ճշմարտությունն ասելիս։ Եթե նրա կանանց որևէ բան ունեք ասելու, ասեք դա, երբ նրանց դեմը վարակուրված է, ու մի ամուսնացեք նրա կանանց հետ, հակառակ դեպքում հավիտենականի աչքին։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը, լուրերը հաղորդում են Արտույտ Զոհրաբյանը և Արփի Հարավերդյանը։
Թանգագին բարեկամներն ահ գլխավոր լուրերը համարոտ։ Բաղային Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների առաջարկինի պատասխան՝ Իրանի ժողովրդի օրինական իրավունքներն ու շահերը մեր առաջնահերթություններն են։ Իմամ Խոմեյնի մահվան 36-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառում Երևանի Կապույտ մզկիթում։ Եթե պարզվի, որ իրոք Գարեգին II-ն խախտել է կուսակրոնության ուխտը և զավակ ունի, նա չի կարող լինել կաթողիկոս, ասել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Ֆրանսիայի սեյունիստներն դեմ իրանցի կին թարգման չի, Մահդի Էսֆանդիարի շարունակական բանտարկությունը վատ համբավ ունեցող Ֆարն բանտում։ Սեյունիստների նոր հանցագործությունները, Մակրոնի սպառնալիքներից մինչև երեխաների ձայների հեռարձակումը։ Չինաստանը խիստ նախազգուշացրել է Միացյալ Նահանգներին Թայվանի հարցի վերաբերյալ, Վաշինգտոնի վտանգավոր խաղը սակագնային պատերազմի սրման եզրին։ Թանգագին բարեկամներ, այս եւ մյուս լուրերը լսեք մանրամասնորեն Վարդան Մենաց։
Հաղորդում ենք լուրերը մանրամասնորեն։ Իրանի և ԱՄՆ-ի միջև անուղակի բանակցությունների ընթացքում Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանին առաջարկված նախագծի վերաբերյալ հարցին ի պատասխան Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը նշել է. ցանկացած տեքստ, որը պարունակում է արմատական և մաքսիմալիստական պահանջներ և անտեսում է Իրանի ժողովրդի օրինական իրավունքներն ու շահերը, անպայման չի արժանանա մեր դրական արձագանքին։ Իրնային հղումանելով Փարս Թուդեյը հայտնում է, որ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Էսմայիլ Բաղային 27 օրը ԱՄՆ-ի հետ բանակցությունների 6-րդ փուլի վերաբերյալ մամուլի ասուլիսում հավելել է. «Մենք պետք է սպասենք և տեսնենք, թե ինչ որոշումներ կկայացվեն Օմանյան կողմի հետ առաջիկա խորհրդակցություններում»։ Իրանի համար կարևորը ամերիկացի քաղաքական գործիչների վարկագիցն ու գործելավոչն է և ոչ միայն հայտարարությունները կամ պնդումները, նշելով, որ Իրանը կարձագանքի հակառակ կողմերի գործողություններին և շարժումներին համապատասխան Բաղային հավելել է, հակառակ կողմերը հստակ գիտակցում են, որ Իրանը համապատասխանաբար կարձագանքի ցանկացած անպատշաճ գործողության և նրանք գիտեն, թե ինչի են բախվելու։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը նաև ընդգծել է, որ արևմուտքի և ՄԱԳԱՏԵ-ի մեթոդներ այն անպայման չեն արդյունավորվի, ասելով սխալ է անցնել այն ճանապարհով, որն անցյալում ապարդյուն է եղել։ Որոշ արևմտյան երկրներ վաղուց չարաշահել են միջազգային կազմակերպություններն ու բազմակողմ մեխանիզմներ, այդ թվում գործակալությունը, իրենց քաղաքական նպատակներն առաջ մղելու համար։ Բաղային նշել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը միջուկային ոլորտում ուշադիր կհետևի անպայման, կհետևի արևմտյան կողմերի գործողություններին և կգործի համապատասխանաբար, հղումանելով Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցները վերացնելու որոշման վերաբերյալ որոշ լրատվամիջոցների հաղորդագրություններին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը նշել է, Իրանը նման հաղորդագրությունները հուսալի չի համարում, մեզ համար պարզ է, որ պատժամիջոցների վերացումը Միացյալ Նահանգների հետ ցանկացած համաձայնագրի հիմնարար տարրը և առանց այս սկզբունքի կատարման ոչ մի փոխմբռնում կամ համաձայնագիր չի ձևավորվի։ Իսմայիլ Բաղային հավելել է, մինչ օրս Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն ամերիկյան կողմից ոչինչ չի տեսել վստահանալու համար պատժամիջոցների իրական վերացման մասին և լրատվամիջոցների հաղորդագրություններն առանց գործնական և պաշտոնական երաշխիքի հիմք չեն հանդիսանա Իրանի որոշումների համար։
Չորեքշաբթի 2025 թվականի հունիսի 4-ին Երևանի Կապույտ մզկիթում կայանալու է միջոցառում Իրանի Իսլամական Հանրապետության հիմնադիր Օքելույս Իմամ Խոմեյնի մահվան 36-րդ տարելիցի արդիվ։ Իմամ Խոմեյնի գաղափարները բարոյականության, օքևորի և հասարակական արդարության արտացոլումները վերտարությամբ միջոցառումը կկայանա Երևանի ժամանակով ժամը 18-ին Կապույտ մզկիթի նիստերի դահլիճում։ Այս միջոցառումն, որն անցկացվում է Հայաստանում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության մշակութային կենտրոնի համագործակցությամբ, արժեքավոր առիթ է վերանայելու Իմամ Խոմեյնիի մտքերը և խորհելու նրա անհատականության, մարդկային և հոգևոր կողմերի վերաբերյալ։ Իրանի ժամանակակից պատմության, գաղափարախոսության և մշակութային ոլորտով հետաքրքրվողները կարող են մասնակցել Օքելույս Իմամ Խոմեյնի ազդեցիկ անհատականության մեծարման միջոցառմանը։
Եթե պարզի, որ իրոք Գարեգին երկրորդը խախտել է կուսակրոնության ուխտը և զավակունի, նա չի կարող լինել ամենայն հայոց կաթողիկոս, որովհետև խնդրու առարկա փաստի առկայության պահից նա չէր կարող լինել կուսակրոն քահանա։ Այս մասին Facebook-ի էջում գրել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Փաշինյանը, նա մասնավորապես նշել է, սա արձանագրում է ամենայն հարգանքով բոլորի անձնական և ընտանեկան կյանքի գաղտնիության իրավունքի նկատմամբ, բայց ամենայն հայոց կաթողիկոսը չի կարող ունենալ այսպիսի անձնական կյանք։ Խնդիրը բարձրացնում եմ որպես հայ եկեղեցական եկեղեցու հետևորդ, որովհետև տեսնում եմ հոգևոր անվտանգության խնդիր, ասում եմ, նաև որպես Հայաստանի վարչապետ, որովհետև տեսնում եմ պետական անվտանգության խնդիր, մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը պիտի դիրքավորվի այս իրավիճակի նկատմամբ, ինչից հետո կիրականացվի հարցի հետագա պարզաբանում։
Լիոնի համալսարանի իրանցի թարգմանիչ և լեզվաբանության ուսանողուհի Մահդիե Էսֆանդյարին 2024 թվականի մարտից ի վեր Ֆրանսիայում բանտարկված է Պաղեստինցի ժողովրդին հովանավորող հոդված հրապարակելու համար։ Նրա ընտանիքը ամիսներ շարունակ տեղյակ չէր նրա ճակատագրից, սակայն ֆրանսիական իշխանությունները վերջապես հայտարարեցին, որ նա ձերբակալվել է ահաբեկչությունը փառաբանելու մեղադրանքով։ Ֆարն բանտը, որը Ֆրանսիայի երկրորդ ամենամեծ բանտն է, որտեղ պահվում են ամենավտանգավոր հանցագործները, հաղորդագրությունները վկայում են, որ Էսֆանդյարի նկատմամբ հոգեբանական տանջանքները շատ ուժեղ են և մենախցում վերջին 90 օրերի ընթացքում գրանցվել են բազմիցս հոգեբանական տանջանքներ։ Փարիզի դատախազությունը Էսֆանդյարին մեղադրել է հակասեմիտիզմի մեջ, սակայն նրա ընտանիքը պնդում է, որ նա պարզապես դիրքորոշում է արտահայտել Գազայում իրականացված ցեղասպանության դեմ։ X սոցիալական ցանցի իրանցի օգտատերերը քննադատել են Ֆրանսիային Մահդիե Էսֆանդյարի հեշթեգով, շատերը այս ձերբակալությունը համարել են խոսքի ազատության ակնհայտ խախտում։ Ֆաթիմա Մոհամմադ Բեգին գրել է 80 օր բանտարկություն միայն Գազայի ժողովրդին պաշտպանելու համար։ Սա է խոսքի ազատությունը։ Մարդու իրավունքների մասին զեկույցները հաղորդում են 2023 թվականի օկտեմբերից ի վեր Եվրոպայում ավելի քան 100 պաղեստինցի ակտիվիստների ձերբակալության մասին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Էսմայիլ Բաղայի նույնպես քննադատել է Ֆրանսիայի լռությունը և պահանջել պատասխանատվություն։ Մահդիե Էսֆանդյարի ձերբակալությունը դարձել է Արևմուտքի խոսքի ազատության նկատմամբ երկակի մոտեցման նոր խորհրդանիշ։
Շարունակելով փաղեստինցիների դեմ հանցագործությունները, սիոնիստական ռեժիմը հորինել է ահաբեկչություն և ճնշում գործադրելու նոր և աննախադեպ մեթոդներ, որոնք արդել են Արևմտյան հասարակական կարծիքի բողոքը։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը մարտահրավեր է նետել Ֆրանսիայի նախագահին, հայտարարելով Արևմտյան ափին 22 սիոնիստական բնակավայր կառուցելու որոշման մասին։ Նա որոշումն անվանել է ցնցող արձագանք, Ֆրանսիայի կողմից Պաղեստին պետությունը ճանաչելու հնարավոր քայլին։ Կացի խոսքով Պաղեստին ճանաչումը կլինի միայն թղթի վրա և կհայտնվի պատմության աղբանոցում։ Այս հայտարարությունները հնչում են այն ժամանակ, երբ Ֆրանսիան, Բրիտանիան և Կանադան հրապարակավ քայլեր են ձեռնարկել Պաղեստինը ճանաչելու ուղղությամբ, ինչը զայրացրել է Թել Ավիվի ղեկավարներին։ Human Rights Watch-ը բացահայտել է Իսրայելի ռեժիմի կողմից քվադրոկոպտերների օգտագործումը, որոնք պաղեստինցիների տներ մտնելուց հետո արձակում են սարսափելի ձայներ, այդ թվում մահացող երեխաների ճիչեր, սկացող կանանց լաց և նախազգուշացնող ազդանշաններ, հոգեբանական գործիք քաղաքացիներին տանջելու և հասարակության մեջ սարսափ տարածելու համար։ Միևնույն ժամանակ Իսրայելի վարչապետի կինը Սարա Նեթանյահուն Fox News-ին թված հարցազրույցում պնդել է, որ ԱՄՆ-ում և Իսրայելում թաքնված կառավարությունները համակարգված աշխատում են Բենյամին Նեթանյահուի և Դոնալդ Թրամփի դեմ։ Նա պնդել է, որ ինչպես Թրամփը թիրախավորվում է Միացյալ Նահանգներում, այնպես էլ Նեթանյահուի ընտանիքը ճնշման տակ է Իսրայելում նմանատիպ սցենարով։ Այս հայտարարությունները Իսրայելի հանցագործությունների նկատմամբ համաշխարհային դժգոհության աճի հետ մեկտեղ բացահայտում են ռեժիմի լարվածության և հոգեբանական պատերազմի նոր չափումներ։
Վաշինգտոնի և Պեկինի միջև առևտրային լարվածության սրման հետ մեկտեղ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը խիստ նախազգուշացրել է Միացյալ Նահանգներին կապված իրենց պաշտպանության նախարարի վերջերս Թայվանի վերաբերյալ արված հայտարարությունների մասին։ Չինաստանը ափսոսանքի հայտնելով ասել է, որ Միացյալ Նահանգները չպետք է Թայվանն օգտագործի որպես ճնշման գործիք ու կրակի հետ խաղա։ Պեկինը կրկին հայտարարել է, որ Թայվանը ներքին խնդիր է և չի անդուրժի որևէ արտաքին միջամտություն։ Սինգապուրի անվտանգության գագաթնաժողովում իր ելույթում ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Փիթ Հեքսեթը նշել է, որ Չինաստանը իրական սպառնալիք է Հնդկախաղ օվկիանոսյան տարածաշրջանի կայունության համար և պետք է դիմադրվի նրա հետ։ Նա մեղադրել է չինական բանակին Թայվանի դեմ ռազմական գործողություններ նախապատրաստելու մեջ։ Սա դիտողություններ առաջացրել են Չինաստանի կտրուկ արձագանքին և այժմ Չինաստանը հավելել է իր ռազմական զորավարչությունները Թայվանի մոտակայքում։ Քաղաքական հարաբերությունների ծայրահեղը լարվածության ժամանակաշրջանում առևտրային լարվածության հեռանկարը նույնպես խավարել է։ ԱՄՆ նախագահ Թրամփը մեղադրել է Չինաստանին մաքսատուրքերի նվազեցման համաձայնագիրը խախտելու մեջ։ Մյուս կողմից Պեկինը նույնպես հակազդեցություն է գործադրել սահմանափակումներ սահմանելով հազվագյուտ հողային տարերի արտահանման վրա։ Միևնույն ժամանակ հույսեր են առաջացել Սի Ցինցպինի և Թրամփի միջև առևտրային փակուղուց դուրս գալու համար ուղղակի բանակցությունների վերաբերյալ, սակայն վերլուծաբանները կարծում են, որ երկու երկրների ռազմավարական արճակատումը Թայվանի շուրջ կարող է խոչընդոտել որևէ երկարատև փոխզիջմանը։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Իսրայելի ռեժիմի ռազմական վերլուծաբան Հեզի Նեհաման զգուշացրել է, որ Գազայի հատվածում ռազմական գործողությունների սրացում Իսրայելին մղել է մաշող և անորոշ պատերազմի ճահճի մեջ։ Փարս Թուդեի փոխանցման բանջարդանալով Գեդեոնի կարգերը անունով հայտնի գործողությանը, Նեհաման ընդգծել է, այս ծրագիրը ոչ միայն զուրկ է Համասին հաղթելու հնարավորությունից, այլև չի կարող հաջողության հանգել արագ որոշումների կայացման տարի բացակայության պատճառով, որը Իսրայելի անվտանգության հիմնական բաղադրիչներից մեկն է։ Նեհամանը հավելել է, բանակի ներկայիս ծրագրում մարդասիրական օգնության բաշխումը իրականացվում է բանակի հսկողության ներքո, բայց Համասը դերևս վերահսկում է բնակչությանը և օգնությունը, հետևաբար այս մոդելը չի կարող լուծում լինել Գազայի ճգնաժամի համար։ Նա ընդգծել է, քանի դեռ տարբերություն չի դրվում Համասի և Գազայի ժողովրդի միջև, Համասի պարտությունը հնարավոր չի լինի։ Իսրայելի բանակի պահեստազորի գնդապետը նաև զգուշացրել է, այս գործընթացի շարունակվելը կարող է հանգեցնել Իսրայելի ռազմական և քաղաքական հզորության վերջնակետին, այլ ոչ թե Համասի պարտությանը։
Արմանյակային վերջին պատկերների համաձայն սիոնիստական ռեժիմը Գազայի հատվածում համակարգված կերպով ոչնչացրել է գյուղատնտեսական ենթակառուցվածքները, ինչի հետևանքով առաջացել է աշխարհի ամենամեծ բնապահպանական աղետներից մեկը։ 2023 թվականի օկտեմբերից իրականացվող հարձակումների հետևանքով գյուղատնտեսական հողերի մեծ մասը ոչնչացվել է, իսկ այդ հողերն ապահովում են ավելի քան 2 միլիոն պաղեստինցիների սնունդը։ 2023 թվականի մայիսից 2025 թվականի ապրիլն ընկած ժամանակահատվածում արբանյակներից ստացված տվյալների համաձայն Գազայում բուսական ծածկույթը զգալիորեն կրճատվել է։ Արևելյան Գազայի բուսականության մոտ 92%-ը ոչնչացվել է, իսկ ջերմոցներն ու գյուղատնտեսական հողերը վերածվել են անմշակ տարածքների։ ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպությունը, ՖԱՕ և ՄԱԿ-ի արբանյակային կենտրոնը հայտարարել են,
որ գյուղատնտեսական հողերի և ձիթենու այգիների 75% ոչնչացվել է, իսկ որոքվող հողերի 2/3 ավելին այլևս օգտագործելի չէ։ Ամենաշատ ավերածությունները գրանցվել են Խան Յունիս նահանգում 2589 հեկտար, իսկ հյուսիսային գազայում ավերվել է տարածքի 78%-ը։ 2025 թվականի հունվարին կատարված փորձարկումների արդյունքում պարզվել է, որ հողն աղտոտված է սպիտակ ֆոսֆորով և աղտոտվածությունը 467 անգամ գերազանցում է շրջակա միջավայրի համար սահմանված ցուցանիշը։ Աղտոտվածությունը ոչնչացրել է հողի միկրոօրգանիզմները, նվազեցրել բերրիությունը և խաթարել ածխածնային ցիկլը։ Միայն պատերազմի առաջին 60 օրերի ընթացքում արտադրվել է ավելի քան 281,000 տոննա ածխաթթու գազ։ Իսրայելի գործողությունները համարվում են միջազգային իրավունքի և Ժնևի կոնվենցիայի ակնհայտ խախտում, ինչպես նաև ռազմական հանցագործության և մարդկության դեմ ուղղված գործողությունների օրինակ։ Այժմ 2.3 միլիոն պաղեստինցիներ ապրում են Գազայի տարածքի 35%-ից էլ պակաս տարածքում և երկրի կենսականորեն կարևոր գյուղատնտեսական ենթակառուցվածքների մեծ մասը ոչնչացվել է։
Վրաստանի Հանրային Կապերի ինստիտուտի հաղորդման համաձայն հայաստանցի ուսանողները հայտնվել են անհավասար պայմաններում նույն կուրսում սովորող ադրբեջանցի ուսանողների համեմատությամբ։ ԱՄՆ-ի դեսպանատունը դադարեցրել է Հայաստանից ներգրավված ուսանողների կրթության և կացության ֆինանսավորումը Վրաստանում, միաժամանակ պահպանելով Ադրբեջանից ներգրավված ուսանողներին։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել GIPA-ի հայ ուսանողները։ հայտարարությունում նաև ասվում է, արդեն 20 տարի շարունակվող ծրագրի համար Հայաստանից ու Ադրբեջանից ուսանողներ ընտրում ու Վրաստան ուղարկում հենց տվյալ երկրի։ ԱՄՆ դեսպանատունը 2024-26 թվականների ուսումնական տարվա համար ընտրված ուսանողների միայն մեկ աշնանային կիսամյակի կրթաթոշակը ԱՄՆ կառավարությունը տրամադրել է, բայց կրթանային կիսամյակից սկսած պարզ է դարձել, որ հայաստանցի ուսանողների համար կրթաթոշակը դադարեցվում է, մինչդեռ ադրբեջանցի ուսանողների համար շարունակվում է։ Բարեկամներ, այսքանն էինք նախատեսել լրատվության բաժնում։
Ֆրանսիայի խորհրդանշական ներկայությունը Սյունիքում՝ դիվանագիտական մանևր թե քաղաքական ճնշման գործիք։ Այս թեմային ենք անդրադարձել օրվա քաղաքական մեկնաբանության հոդվածում, ընկերակցեք ինձ։ Ֆրանսիայի պատվո հյուպատոսության բացումը Գորիսում չի կարող համարվել պարզ դիվանագիտական իրադարձություն։ Այս քայլը, որը ներկայացրել են հայ և ֆրանսիացի պաշտոնյանները, շեշտը դնելով դրա խորհրդանշական կարևորության վրա, ավելի շատ արտացոլում է Ֆրանսիայի միջամտական մոտեցումը Հարավային Կովկասի նկատմամբ, քան Հայաստանի ազգային շահերը։ Մի տարածաշրջան, որը տարիներ շարունակ ազդվել է տարածաշրջանային դերակատարների այդ թվում Ռուսաստանի, Իրանի և Թուրքիայի միջև ուժերի հավասարակշռությունից։ Սյունիքը, որը Հայաստանի հարավային ռազմավարական շրջան է, վերջին տարիներին դարձել է տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական առանցք և հաղորդակցության մայրուղի։ Այս պահին Ֆրանսիայի նման դերակատարների ներկայությունը Հայաստանի շահերը խթանելու փոխարեն կարծես թե գործիք է տարածաշրջանում Ռուսաստանի ավանդական ազդեցությունը թույլատնելու համար։ Սա հատկապես ճիշտ այն իրավիճակում, երբ Սյունիքում Ռուսաստանի գլխավոր հյուպատոսության բացման ճակատագիրը մնում անորոշ և Երևանի պաշտոնյանները հստակ պատասխան չեն տալիս։ Ֆրանսիան, որը վերջին ամիսներին փորձել է ներկայանալ որպես նոր պաշտպան Հայաստանին զենք տրամադրելով և բանավոր աջակցելով նրա ինքնիշխանությանը, այժմ փորձում է հաստատել իր քաղաքական ներկայությունը պատվո գրասենյակների միջոցով։ Այնուամենայնիվ, ուշագրավ է, որ այս հյուպատոսությունը նույնիսկ գործադիր լիազորություններ չունի, ինչպիսիք են վիզաների տրամադրումը, և պարզապես խաղում է դիվանագիտական ցուցանակի դեր։ Ցուցանակ, որի նպատակն է առաջին հերթին քաղաքական հուզմունք ստեղծել և ցույց տալ Հայաստանի նկատմամբ արերես աջակցություն Ռուսաստանի և այլ անկախ գործիչների դիմաց։ Ռուսական հյուպատոսության ճակատագրի վերաբերյալ Հայաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Վահան Կոստանյանի անորոշ հայտարությունները, թե երբ բացվի կիմանանք, շատ բան է խոսում Երևանի արտաքին քաղաքականության շփոթության եւ պարակտվածության մասին։ Մինչ հայ ժողովուրդը ցանկանում է իրական անվտանգություն եւ կայունություն, Հայաստանի կառավարությունը նախընտրում է մեծ գնով հետևել արևմուտքից կախվածության ճանապարհին, հույսը դնելով Ֆրանսիայի ցուցադրական ներկայության վրա։ Տարբեր երկրների փորձը ցույց է տվել, որ արևմտյան դերությունների հետ ապակենտրոնացված եւ խորհրդանշական համագործակցությունը ոչ միայն չի հանգեցնում կայուն տնտեսական զարգացման եւ անվտանգության, այլև երկարաժամկետ հեռանկարում կստեղծի ներքին ճգնաժամերի եւ վտանգավոր կախվածությունների աճի հիմք։ Արևմուտքը միշտ առերես խոսում է համագործակցության եւ խաղաղության մասին, բայց գործնականում ձգտում է գործիքները ստեղծել այն երկրներից, որոնք պատրաստ են ընդունել արտաքին ազդեցությունը ներքին եւ արտաքին լարվածության պատճառով։ Այս առումով Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի միջև ապակենտրոնացված համագործակցության 5-րդ համաժողովի անցկացումը եւ այնպիսի նախագծեր, ինչպիսին է խաղաղության խաչմերուկը, չնայած դրան կարող են գրավիչ թվալ, սակայն իրականում ավելի շատ ծառայում են հարավային Կովկասում արևմտյան ազդեցության եւ գերիշխանության ռազմավարություններին, քան երաշխավորում են տարածաշրջանի շահերը։ Մյուս կողմից, Ֆրանսիայի դեսպանի շեշտադրումը, որ Գորիսը կրկին կդառնա աշխարհակահաղական խաչմերուկ, հիշեցնում է նույն ավանդական գաղութատիրական քաղաքականությունը, որը ներկայացված էր նոր ձևաչափերով, երբ արևմուտքները խոսում են խաչմերուկների եւ դարպասների մասին, նրանք ձգտում են բացել ճանապար իրենց սեփական շահերի համար, այլ ոչ թե տեղի բնակչության անվտանգության կամ բարեկեցության համար։
Թանկագին բարեկամներ, մեզ մոտ Թեհրանում ժամը 20:19 շարունակում ենք հաղորդումները եւ այս պահին ձեզ ենք ներկայացնում տարածաշրջանային նորագույն կարգ Իրանի տեսանկյունից խորագրով հաղորդումը։ Ինտերակցիայ մեզ։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեր և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/edvai։ Ողջույն ձեզ, հարգարժան բարեկամներ, ներկայացնում ենք, որոնք են Իրանի պատկերացրած նոր տարածաշրջանային կարգի բնութագրերը, խորագրով հատուկ պոդքաստը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արաղչին Թեհրանի երկխոսության ֆորումի կայքում հրապարակված հոդվածում ներկայացրել է նոր տարածաշրջանային կարգը Իրանի տեսանկյունից։ Նոր կարգը ներառում է մի քանի կարևոր առանձնահատկություններ։ Առաջին առանձնահատկությունը այն է, որ այս կարգը պետք է ընդգծի ազգային ինքնիշխանության սկզբունքը միջ տարածաշրջանային տերությունների կախվածության փոխարեն։ Վերջին տասնամյակներում արևմտյան երկրները, հատկապես Միացյալ Նահանգները, մեծացրել են իրենց ազդեցությունը արևմտյան Ասիայում եւ միջամտել տարածաշրջանի ներքին գործերին։ Այս միջամտությունն այնքան մեծ է եղել, որ այդ երկրները դերակատարություն են ունեցել անգամ տարածաշրջանի երկրների ղեկավարներին նշանակելու գործում։ Դրա հիմնական պատճառներից մեկը արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանի թուլությունն է։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը շեշտը դնում է եւ վերջին տարիներին տարածաշրջանի մյուս երկրների, մասնավորապես Սաուդյան Արաբիայի մոտեցման մեջ ավելի ու ավելի ակնհայտ է դառնում երկրների ազգային ինքնիշխանության նկատմամբ հարգանքը եւ տարածաշրջանից դուրս գտնվող երկրներից կախվածության հաղթահարումը։ Իրանի տեսանկյունից տարածաշրջանային նոր կարգի երկրորդ առանձնահատկությունը այն է, որ համապարփակ համագործակցությունը կփոխարինի փխրուն դաշինքներին։ Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանի երկրների եւ այլ երկրների միջև համապարփակ համագործակցությունը հազվադեպ երևույթ է։ Դա նպաստել է արտատարածաշրջանային տերությունների միջամտությանը, ինչի հետևանքով տարածաշրջանում քաոսային իրավիճակ է ստեղծվել, մեծ ծախսեր պարտադրելով տարածաշրջանի երկրներին։ Հարգարժան բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունը։ Դուք լսում եք, որոնք են Իրանի պատկերացրած նոր տարածաշրջանային կարգի բնութագրերը, խորագրով հատուկ ոդքասթը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Տարածաշրջանային երկրների և դրանից դուրս երկրների միջև փխրուն դաշինքները անվտանգություն և կայունություն չեն բերել երկրներին և Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանին։ Փխրուն դաշինքները երկրների միջև համապարփակ համագործակցության փոխարինելը մի կողմից կարող է ավելի մեծ կայունություն և անվտանգություն բերել տարածաշրջանին, իսկ մյուս կողմից նվազեցնել երկրների ռազմական և անվտանգության ծախսերը, ինչպես նաև կանխել տարածաշրջանի հարստության թալանը արևմտյան տերությունների, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների կողմից։ Իրանի պատկերացրած նոր տարածաշրջանային կարգի երրորդ առանձնահատկությունն այն է, որ միայն անվտանգության վրա կենտրոնանալու փոխարեն առաջնահերթությունը պետք է տրվի տնտեսական զարգացմանը։ Ըստ էության, քաղաքականության և իշխանության, ինչպես նաև տարածաշրջանի երկրների հետ հարաբերությունների վերաբերյալ զուտ անվտանգության վրա հիմնված տեսակետը հանգեցնում են նրան, որ տարածաշրջանի երկրները չեն զարգանում, քանի որ չեն օգտվում իրենց հնարավորություններից և միմյանց հետ հարաբերությունների առավելություններից, իսկ քաղաքականության և իշխանության զարգացմանը միտված տեսակետը կարող է հող նախապատրաստել երկրների հետագա առաջընթացի բարգավաճման և զարգացման համար։ Զարգացմանը միտված հեռանկարը կբարձրացնի երկրների միջև համագործակցությունը և հարաբերությունները, ու երկու կողմերն էլ կշահեն այդ հարաբերություններից։ Չորրորդ առանձնահատկությունն այն է, որ այն երաշխավորում է կոլեկտիվ անվտանգություն արտաքին խաղացողների կողմից պարտադրված շրջանակների փոխարեն։ Արտաքին խաղացողների կողմից պարտադրված շրջանակը հիմնված է «Բաժանիր, որ տիրես» սկզբունքի վրա։ Այս շրջանակը հակասում է երկրների միջև համագործակցությանը, ինչպես նաև առաջընթացին և զարգացմանը։ Սա այն դեպքում, երբ կոլեկտիվ անվտանգությունը մի կողմից թույլ կտա հաշվի առնել տարածաշրջանի բոլոր երկրների անվտանգությունը, իսկ մյուս կողմից ավելի վստահության հիմք կդառնա և արդյունքում երկրներն ու տարածաշրջանը ավելի մեծ զարգացման և առաջընթացի ականատես կդառնա։ Բարեկամներ, դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով facebook.com/iranradio.hy, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_armenian, instagram.com/iranradio.hy. Սիրելիներս, ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ ոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։
Տակագին բարեկամներ, ծրագիրը այս երեկո կիեզրափակենք աշխարհի պատմությունը ոդքասթի հերթական էպիզոդով։ Ձեզ մաղթում եմ ամենալավն ու բարին։
Իրան ռադիո ոդքասթ։
Այս ոդկասթը, որը լսում եք, դուք պատրաստվել է Իրան Ռադիո Մեդիա Ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի ոդկասթները, կարող եք այցելել Իրան Ռադիոյի պաշտոնական կայքը, iranradio.ir/hy հասցեով կամ նրա սոցիալական ցանցեր։Շատ տարիներ առաջ Լոնդոնում մի աղքատ մարդ ամեն օր գնում էր ծովապ գնելու հեռավոր ճանապարհորդություններից նավաստիների բերած մանր ապրանքները քաղաքում վաճառելու նպատակով։ Նա հիմնականում փնտրում էր խեցիներ, որոնք նավաստիները բերել էին հեռավոր արևելքի ափերից։ Անգլիացի կանայք սիրում էին խեցիներով զարդարված տուփեր և դրանց հաճախորդներն էին։ Մեր պատմության աղքատ մարդն ուներ երկու որդի՝ Մարս և Սամուել անուններով։ Երբ նրանք մեծանում էին, տեսնում էին, թե ինչպես է իրենց հայրը աստիճանաբար բարգավաճում իր բիզնեսում, գնելով և վաճառելով խեցիներ, երբեմն ջայլամի փետուրներ, ձեռնափայտ և պղպեղ, մինչև նա դարձավ հեռավոր արևելքում հայտնի վաճառական։ Հոր մահից հետո նրա որդիները ընդլայնեցին նրա բիզնեսը և հիմնադրեցին Shell անունով մի ընկերություն։ Նրանք բացառիկ կերպով իրենց ձեռքը վերցրին հեռավոր արևելքի այդ արևտուրը և որոշ ժամանակ անց ունեցան մեծ նավեր, որոնց վրա կային խեցիների պատկերներ։ Երբ Ռոքֆելների նավթային ընկերությունը American Standard Oil-ը մեծ հաջողությունների հասավ հեռավոր արևելքի երկրներին, այդ թվում Չինաստանին և Ճապոնիային նավթ վաճառելու գործում, եվրոպացի Ռոթշիլդները նույնպես ագահություն ցուցաբերեցին գրավելու այս տարածաշրջանի շուկան և Shell ընկերության առաջարկեցին իրենց նավթը տեղափոխել արևելյան Ասիա։ Shell ընկերությունը մեծ ոգևորությամբ ընդունեց առաջարկը։ Նրանք նավթը տեղափոխում էին մեծ տանկերներով ու նավերով, այլ ոչ թե տակառներով կամ փոքր անագե տարաններով։ Որոշ ժամանակ անց Ասիայում Ռոթշիլդների նավթի վաճառքի մենաշնորը փոխանցվեց Shell-ին։ Անգլիայում գտնվող Shell ընկերությունը նավթը Չինաստաններ մատակարարում ավելի արագ, քան Standard Oil-ը, Սև և միջերկրական ծովերով ու Սուեզի ջրանցքով։ Standard Oil ընկերությունը ստիպված էր իր նավերը Չինաստան հասցնել Ամերիկայի արևելյան ափերից խաղաղ օվկիանոսով։ Ավելի ցածր տրանսպորտային ծախսերը Ռոթշիլդի նավթը դարձրել էին ավելի էժան, բայց չինացի ժողովուրդը դեռևս ցանկանում էր Standard Oil-ի նավթը։ Չինացիները լայնորեն օգտագործում էին այս ընկերության փոքրիկ թիթեղյա տարանները, երբ դրանք դատարկվում էին նավթից։ Այս անագե տարաններով նրանք ծածկոցներ էին պատրաստում իրենց տների տանիքների կամ վանդակներ հավանոցների համար։ Երբեմն դրանք օգտագործում էին իրենց ծննդամթերքը պահելու համար։ Տեսնելով այս իրավիճակը, Shell ընկերությունը արագորեն միջոցներ ձեռնարկեց և իր նավթը Չինաստան մատակարարեց կարմիր թիթեղյա տարաններով տանկերների փոխարեն։ Standard Oil-ի համար կրկին հնչեցին տագնապի ահազանգերը։ Standard Oil-ը ստիպված էր նոր լուծում գտնել։ Այս անգամ նրանք որպես պատրվակ օգտագործեցին Սուեզի ջրանցքի անվտանգությունը։1891 թվականի ամռանը Լոնդոնում երկու համար փաստաբաններ զգուշացրին Սուեզի ջրանցքով նավթատար նավերի անցման վերաբերյալ։ Առանց բացահայտելու իրենց լիազորած հաճախորդի անունը, նրանք լուրջ արշավը սկսեցին Սուեզի ջրանցքով ցանկացած նավթատարի անցումը խոչընդոտելու համար։ Նրանց պատրվակը ջրանցքի անվտանգությունն էր։ Ինչ կպատահի, եթե նավթի բեռը հրդեհվի այդ տարածաշրջանում ամառային շոգորերին։ Ինչ աղետ կպատահի, եթե նավթատարերը ավազե փոթորկի պատճառով բախվեն այլ նավերի հետ։ Shell-ը վստահ էր, որ այս երկու փաստաբաններին վարձել էր Ամերիկայի Standard Oil ընկերությունը։ Նրանք միայնակ չէին այս երկու փորձառու փաստաբանների դեմ պայքարում։ Ռոթշիլդները նույնպես նրանց կողմից էին, ովքեր նախկինում օգնել էին բրիտանական կառավարությանը Եգիպտոսից գնել Սուեզի ջրանցքի բաժնետոմսերի մեծ մասը և ստանձնել դրա կառավարումը։ Ռոթշիլդների մատուցած ծառայությունը փոխհատուցելու համար բրիտանական կառավարությունը հայտարարեց, որ նավթատարերը խնդիր չեն ունենա ջրանցքով անցնել հասնելու հարցում։ Բրիտանիայի խոշորագույն ապահովագրական ընկերությունը նույնպես հաստատել է, որ Շելի նավերը ապահով և անվտանգ են։ Standard Oil-ը պարտվել էր փաստաբանների պայքարում, բայց նա հանձնվելու մտադրություն չուներ, եթե Shell-ը Ասիա էր հասնում ավելի կարճ ճանապարհով, Standard Oil-ը ևս մեկ խորամանկություն ուներ իր ծոցում։ Rockefeller-ը մտադիր էր այս անգամ նավթն արտունահանել հենց Ասիայում և վաճառել այն հենց ասիացիներին։ Բացի Rothschild-ներից և Shell ընկերությունից, Rockefeller-ը ուներ ևս մեկ մրցակից։ Այս մրցակիցը Ziegler անունով մի երիտասարդ հոլանդացի էր, որը Ինդոնեզիայում ծխախոտ արտադրող ընկերություն էր կառավարում։ Հոլանդացիները 17-րդ դարի սկզբից ի վեր աստիճանաբար նվաճել էին հարավ-արևելյան Ասիայի մեծ մասը, այդ թվում Ինդոնեզիան։ Ինդոնեզիան այդ ժամանակ հոլանդական գաղութ էր։ Մի օր, երբ Ziegler-ը տեղացի խորհրդատուներից մեկի հետ զբոսնում էր իր գործարանի շրջակայքում գտնվող անտառում, հանկարծակի փոթորիկը սկսվեց։ Նրանք արագորեն իրենց հասցրին ծխախոտի մութ պահեսներից մեկի մոտ և այնտեղ ապաստան գտան։ Մի քանի րոպե անց Ziegler-ի խորհրդականը վառեց ջահը, որի պայծառ լույսը գրավեց Ziegler-ի ուշադրությունը։ Ziegler-ը հարցրեց իր խորհրդականին ջահի տեսակի մասին, բայց նրան պատասխանեցին, որ ջահի լույսը պայմանավորված է կղզու աղբյուրներից ժայթքող սև նյութով։ Հաջորդ օրը Ziegler-ը խնդրեց իր խորհրդականին տանել իրեն այս աղբյուրներից մեկի մոտ։ Այս աղբյուրից եկող հոտը նման էր կերոսինի հոտին, որը կղզի էին ներմուծվում օտար երկրյա ընկերությունների կողմից մի քանի տարի շարունակ։ Ziegler-ը մի քիչ այդ սև նյութից վերցրեց և ուղարկեց լաբորատորիա։ Հետազոտության արդյունքը շատ հետաքրքիր էր։ Այդ սև հեղուկի 62%-ը կազմում էր կերոսինը։ Ziegler-ը այս ասպարեզ մտավ մեծ հույսերով և ոգևորությամբ։ 5 տարի անց նրա առաջին հորատանցքում նավթ հայտնաբերվեց։ Նա վարկ ստացավ գաղութի գլխավոր կուսակալից, իսկ Նիդերլանդների թագավորը թույլ տվեց նրան իր ընկերության անվանը ավելացնել Ռոյալ թագավորական տիտղոսը։ Այդպիսով 1890 թվականին ստեղծվեց Ռոյալ Դաչ ընկերությունը։ Ռոյալ Դաչ ընկերության հիմնադրումից որոշ ժամանակ անց Ziegler-ը մահացավ և նրան փոխարինեց Kessler անունով մի մարդ։ Kessler-ը Ziegler-ից ավելի համառ և լուրջ էր, և 2 տարվա ընթացքում նա 6-ի ավելացրեց ընկերության արտադրությունը և գրավեց հարավ-արևելյան Ասիայի նավթի վաճառքի գրեթե բոլոր շուկաները։ Kessler-ը վախենում էր, որ Standard Oil-ի ամերիկացի սեփականատերերը կիմանան իրենց հաջողության մասին և ասպարեզից նրանց դուրս մղելու համար էժան նավթ կմատակարարեն հարավային Ասիայի շուկաներ։ Standard Oil-ի հին խորամանկությունն այն էր, որ աշխարհի մի մասում նավթն էժանացնում էր մրցակցին վերացնելու համար, իսկ աշխարհի մեկ այլ մասում նավթը թանկացնում էր կորուստները փոխհատուցելու նպատակով։ Kessler-ը զգուշացնում էր իր գործընկերներին, որ ընկերության արտադրության և շահույթի մասին տեղեկությունները չպետք է արտահոսեն։ Նա ընդգծում էր, մեզ չպետք է տեսնեն։ Սակայն Kessler-ը և նրա ընկերության Ռոյալ Դաչի հաջողությունները չվրիպեցին Standard Oil-ի լրտեսների աչքերից։ Եվ Rockefeller-ը և Rothschild-ները ձգտում էին յուրացնել Ռոյալ Դաչը։ Կարևոր չէր գնել, թե դաշենք կազմել։ Standard Oil-ի ներկայացուցիչները հետևում են նոր Ռոյալ Դաչ ընկերության գործնեությանը և որոշ ժամանակ անց իմացան, որ Shell-ը նույնպես բանակցություններ էր սկսել Ռոյալ Դաչի հետ նույն մտադրությամբ։ Եթե այս երկու ընկերությունները միավորվեին, ապա նրանք կստեղծեին շատ ուժեղ մրցակից Standard Oil-ի համար։ Ամերիկացիները ավելի գայթակղիչ խոստումներ տվեցին, սակայն Ռոյալ Դաչի հոլանդացի ղեկավարները վստահ էին, որ այս գայթակղիչ խոսքերը ծուղակ էին Standard Oil-ի կողմից իրենց ընկերությունը կուլ տալու համար։ Նրանք վստահ էին, որ ամերիկացիները ներկայացնելով նրանց հետ դաշինքի գեղեցիկ պատկեր, միաժամանակ ձգտում էին հարավ-արևելյան Ասիայում գտնել նավթի նոր աղբյուրներ։ Shell-ի առաջարկները նույնպես ոչ մի արդյունք չտվեցին։ Երեք կողմերն էլ սպասում էին ապագա իրադարձությունների, որպեսզի նոր պայմաններ թելադրեին։ Standard Oil-ը ստիպված էր զգույշ լինել Ասիայում մրցակիցների, Shell-ի և Ռոյալ Դաչի տեղաշարժերից։ Standard Oil-ի լրտեսները հետևում էին նոր ժամանած եվրոպացիներին այն վայրերում, որտեղ հաճախ էին լինում արևմուտքցիները։ 1896 թվականի աշնանը այդ լրտեսներից մեկը Սինգապուրից զեկույց ուղարկեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում գտնվող Standard Oil ընկերության գրասենյակ, որում ասված էր. Այն անձը, ում ասում են Shell ընկերության նախագահի զարմուհին է, Լոնդոնից ժամանել է Սինգապուր և արագ ուղևորվել է դեպի Բրունեյ, քանի որ այս անձը նույն անձն է, ով կառուցել է Shell-ի նավթի պայստարանները Սինգապուրում և հարավային Չինաստանում, նրա Բրունեյ կատարվող այցը պետք է որ լինի որոշակի նպատակով։ Ասում են, որ Shell-ը Բրունեյում ստացել է նավթի հետախուզման արտոնություն։ Լրտեսի ենթադրությունը ճիշտ էր։ Shell ընկերության բանակնացը պետք է նավթ որոներ Բրունեյի անտառներում, մի խումբ աշխատողների և ինժեներների հետ միասին։ Մինչ այդ Shell-ը Ասիայում վաճառում էր միայն Rothschild-ների նավթը, սակայն այս արտոնությունը մոտենում էր ավարտին, և Shell-ը ստիպված կլիներ ինքը լինել նավթահորերի սեփականատերը։ Նման ռեսուրսներ ունենալը կստիպե Rothschild-ներին կրկին գործարքի մեջ մտնել Shell-ի հետ։ Shell-ի ջանքերը ապարդյուն չանցան և 1897 թվականին Բրունեյում առաջին հորատանցքը հասավ նավթի։ Shell-ը այժմ կարող էր լավ գործարքներ կնքել և Rothschild-ների և Royal Dutch-ի հետ։ 10 տարի պահանջվեց, որպեսզի ստեղծվի Royal Dutch Shell անունով նոր ընկերություն։ Ընկերություն, որի բաժնետոմսերի 60%-ը պատկանում էր Royal Dutch-ին, իսկ 40%-ը Shell-ին։ Նրանք այժմ կարող են միմյանց աջակցությամբ պատերազմել ամերիկյան հսկայի դեմ։ Ամերիկյան Standard Oil-ը պետք է սկզբից ծնկի բերեր այս ծանրակաշ մրցակցին։ Ռոքֆելերի խորամանկությունների դիմաց Royal Dutch Shell ընկերության ղեկավարը նույնպես խորամանկ ծրագրեր ուներ իր ծոցում։ Նա մտադիր էր Royal Dutch Shell-ի նավթը վաճառել Ամերիկայում, Ասիայի փոխարեն։ Այդպիսով նա հենց Ամերիկայում հարձակվեց ամերիկացիների վրա և գնային պատերազմը տեղափոխեց հակառակորդի դաշտ։ Royal Dutch Shell-ի ներկայացուցիչը Միացյալ Նահանգներում գնեց մի քանի փոքր նավթային ընկերություններ և օգտագործեց դրանք որպես Royal Dutch Shell-ի ներկայացուցչություններ Միացյալ Նահանգներում նավթի արկու վաճառքն իրականացնելու համար։ Հսկաների միջև մրցակցությունը գնալով ավելի էր խորանում։ Բրունեյում առաջին նավթահորի հայտնաբերումից 4 տարի անց Իրանի հարավային մի քաղաքի շրջակայքում հին արտեֆակտներ որոնով ֆրանսիացի հնագետը իր հոդվածներից մեկում գրել է, որ Իրանում նույնպես կարող է նավթ հայտնաբերվել։ Այս լուրը լսելով Անգլիայում բնակվող մի ավստրալացի կապիտալիստ երկու փորձառու երկրաբաների ուղարկեց Իրան։ Այս հարուստ մարդու անունը Ուիլյամ Նոքս Դարսի էր։ Երկրաբանները Դարսին վստահեցրին, որ Իրանի հողի տակ նավթի ծով կա։ Դարսին արագորեն իր ներկայացուցչին ուղարկեց Իրան, որպեսի բանակցություններ վարի Մոզաֆարեդդին Շահ Ղաջարի հետ նավթի հետախուզման և արդյունահանման արտոնության վերաբերյալ։ Շահը դեմ արտահայտվեց բրիտանացիների խնդրանքին, վախենալով ռուսներից։ Այդ տարիներին Ռուսաստանը և Անգլիան Իրանում կատաղի մրցակցություն էին ծավալում միմյանց դեմ, և Շահը գիտեր դա։ Ռուսները թույլ չէին տա, որ իրենց հակառակորդը նման արտոնություն ստանա։ Բրիտանական դեսպանատունը խնդրեց ներկայացուցիչ Դարսին համբերատար լինել։ Իրանի արքունիկում յուրաքանչյուր հանգույց և յուրաքանչյուր կողպեք բացվում էր կաշառքով։ Բրիտանական դեսպանատունը կաշառեց իրանական արքունիկի բազմաթիվ գործիչների, վարչապետից մինչև շահի նարգիլայի պատասխանատուին, որպեսզի ստանա արտոնությունը։ Այս գործում շահի վարչապետի դերն ավելի ակնառու էր, քան մյուսներինը, և ըստ էության համաձայնագիրը ստորագրվեց նրա խորամանկության շնորհիվ։ Ամինուլ Սուլթանը, նույն ինքը Իրանի վարչապետը, խնդրեց Բրիտանիայի դեսպանին իրեն նամակ գրել պարսկերեն շեքաստենաստալիխ տառերով և նշել համաձայնագրի պայմանները։ Ամինուլ Սուլթանը գիտեր, որ ռուս դեսպանը չէր կարողանում կարդալ պարսկերեն գիրը, հատկապես երբ այն գրված է շեքաստենաստալիխ տառերով։ Ռուսաստանի դեսպանատանը միակ մարդը, ով կարող էր կարդալ նման գիրը, դեսպանատան արևելյան գծով քարտուղարն էր, ով մի քանի օրով մեկնել էր Թեհրանի հյուսիսային լեռնային շրջաններ։ Բրիտանիայի դեսպանի նամակն ուղարկվեց Ռուսաստանի դեսպանատուն։ Ռուսների կողմից մի քանի օր արձագանք չստանալուց հետո Ամինուլ Սուլթանը շահին հայտարարեց, որ ռուսները դեմ չեն արտահայտվել համաձայնագրին, և այդպես շահ հանգիստ մտքով ստորագրեց համաձայնագիրը առանց Իրանի ժողովրդի շահերի մասին որևէ մտահոգություն ունենալու, և Ուիլյամ Նոքս Դարսին շնորեց իրանական նավթը հայտնաբերելու և արդյունահանելու արտոնությունը։ Երբ պայմանագրի ստորագրման լուրը հասավ ռուսներին, Ռուսաստանի դեսպանը կտրուկ բողոքեց, սակայն վարչապետը խեղճացած ժեստով ասաց. «Ես մեղավոր չեմ, ես ձեզ ուղարկեցի անգլիացիների նամակը, եթե դուք առարկեիք, շահը երբեք չէր ստորագրի պայմանագիրը»։ Այս պայմանագրի համաձայն իրանական նավթը հայտնաբերելու և արդյունահանելու արտոնությունը տրվել էր դարսին 70 տարի ժամկետով։ Դրա դիմաց բրիտանացիները նավթի վաճառքից ստացած զուտ շահույթի 16%-ը, 20,000 լիրա արժողության բաժնետոմսեր և 20,000 լիրա կանխիկ գումար պետք է վճարեին իրանական արքունիքին։ Այս արտոնությունը իրագործման ենթակա չէր Իրանի 5 հյուսիսային նահանգներում, այսինքն այն տարածքներում, որոնք գտնվում էին Ռուսաստանի վերահսկողության տակ։ Այս պայմանագրի ստորագրմամբ ծնվեց նոր նավթային ընկերություն, որն անվանվեց Անգլո-Իրանական նավթային ընկերություն։ Այս պայմանագրի ստորագրումից որոշ ժամանակ անց բրիտանացիները նավթ հայտնաբերեցին Խուզեստան նահանգում, և ընկերության աշխատանքը սկսելուց մի քանի տարի անց 1914 թվականին սկսվեց առաջին համաշխարհային պատերազմը։ Այս պատերազմը առաջինն էր, որի ընթացքում օգտագործվեցին տանկեր և ավտոմեքենաներ, և նավերի վառելիքը նույնպես ածուխից վերափոխվեց նավթի։ Ավելի կարևոր հանգամանքեր TNT կամ տրոտիլ նոր և հզոր պայթուցիկ նյութի հայտնագործումը, որը ևս ստացվում էր նավթից։ Առաջին համաշխարհային պատերազմում Standard Oil և Royal Dutch Shell նավթային ընկերությունները Անգլիայի դաշնակիցներն էին, և աշխարհի նավթի մեծ մասը գտնվում էր Անգլիայի և նրա բարեկամ երկրների ձեռքում, սակայն բրիտանական կառավարությունը անհրաժեշտ էր նավթի հուսալի աղբյուր, որը կպատկաներ իրեն, և դրա շնորհիվ նա երբեք չէր անհանգստանա տարբեր ընկերությունների և երկրների միջադեպերի և դավադրությունների համար։ Անգլո-իրանական նավթային ընկերությունը լավագույն ընտրությունն էր։ Պատերազմի սկզբնական օրերին բրիտանական կառավարությունը գնեց ընկերության բաժնետոմսերի 51%-ը և դարձավ դրա հիմնական սեփականատերը, ապա շատ ցածր գնով ինքն իրեն վաճառեց ընկերությանը պատկանող մեծ քանակությամբ նավթ։ Պատերազմի ավարտին ընկերության նավթի արտադրությունը իրանական հորատանցքերից աճել էր 11 անգամ, և բրիտանական կառավարությունը ստացել էր 7,500,000 ֆունտ ստերլինգ շահույթ, ինքն իրեն վաճառելով էժան գնով իրանական նավթ։ Սակայն Իրանը պետք է ստանար ընկերության զուտ շահույթի 16% շահույթը, և երբ ընկերությունը նավթը վաճառում էր բրիտանական կառավարությանը իրական գնից շատ ավելի էժան գնով, ապա Իրանի շահույթը նույնպես շատ փոքր էր լինում։ Իրանի կառավարությունը 1,200,000 ֆունտ ստերլինգի չափով վնաս էր կրել, երբ Իրանի կառավարությունը իմացավ, որ բրիտանական կառավարությունը գնել է ընկերության բաժնետոմսերի մեծ մասը, բողոքի նամակ ուղարկեց Թեհրանում բրիտանական դեսպանատանը։ Դեսպանատունը պատասխանեց, որ գործարքը միայն նավթի վաճառքի իրավիճակը կարգավորելու համար է եղել, և որ բրիտանական կառավարությունը երբեք չի միջամտի ընկերության կառավարմանը կամ նրա առևտրային և քաղաքական հարաբերություններին։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին Իրանի տարածքի մեծ մասը օկուպացված էր Ռուսաստանի և Բրիտանիայի կողմից, և Իրանի կառավարությունը չէր կարողանում իր հասանելիքն ու իրավունքները ստանալ այն երկրից, որը օկուպացրել էր իր տարածքը։ Առաջին համաշխարհային պատերազմը ավարտվեց Բրիտանիայի և նրա դաշնակիցների հաղթանակով։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարն ասաց. «Մենք լողացինք դեպի հաղթանակ նավթի վրայով»։ Ինչ հարգելի ունկնդիրներ, մոտեցանք աշխարհի պատմությունը ոդքասթի 46-րդ էպիզոդի ավարտին։ Սրտան շնորհակալություն ենք հայտնում մեզ ընկերակցելու համար։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կրկին ընկերակցեք մեզ։ Եթե այս ոդքասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել և անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով ոդքասթները։ Ի դեպ, մեր ոդքասթերին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstoday_armenian. Մի քանի օրից podcast-ի տեքստը կտեղադրվի Սահաբ Ցանցի հայերեն ալիքի կայքում, iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատություններն էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Մինչ նոր հանդիպում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք աշխարհի պատմությունը ոդկասթի եւս մեկ էպիզոդ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի iransat.bat5.26.i և am8.4w արբանյակների միջոցով։
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Thank you.
Poslušajmo učenje prvog do desetog ajeta suri Ešems učača Kerime Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها.